Vítejte u podcastu Tomovy knihy. Čtu, abych pochopil náš svět a lidi v něm. Budou to tady hlavně knihy o vědě, filozofii a nebo psychologii. V každé epizodě vám představím jednu z nich a její hlavní myšlenky. A pokud jsem si z knihy něco odnesl a převedl do svého života, tak se vám svěřím, jestli to byl úspěch a nebo selhání. Kniha, kterou vám dneska přináším, byla pro mě docela přelomová. Troufám si říct, že jedna z nejlepších knih, kterou jsem vlastně četl a určitě nejlepší, kterou jsem četl v letošním roce. Jmenuje se How Emotions Are Made a je to vlastně o tom, jak náš mozek vytváří emoce, jak si ty emoce interpretujeme, co vlastně jsou emoce a jak trošku pochopit emoce druhých a dát jim vlastně širší kontext. Dozvíte se třeba, jakou roli hraje jazyk a kultura na to, jak prožíváme emoce. Knihu napsala Lisa Fieldman Barrett a je to vyvrcholením jejího celoživotního díla o teorii vytvářených emocí. Tak vám přeji příjemný poslech. OK, začněme příběhem z rande. Představte si, že jdete na rande s člověkem, znáte ho třeba z práce nebo od někud a úplně se tak sobě nelíbíte. Jo, je to v pohodě člověk, ale není tam nic, z nějakého důvodu na to rande prostě jdete, protože jste osamělí nebo se nudíte ten večer. No a v průběhu večera se to vyvíjí tak, že cítíte takový pocit břiše, takový ty motýlky, nějakou jako zamilovanost. A tak si říkáte, tak možná ten člověk se mi přece jenom líbí, možná to není jenom tak jako a něco tam je, něco tam opravdu cítím. A s tímto pocitem vlastně večeříte a na závěr večera se políbíte, protože to přece bylo něco, tam byl ten pocit. A přijdete domů a celou noc prosedíte na záchodě s průjmem. A ty motýlky, břiše, nebyla zamilovanost, ale bylo to, co vás čeká večer. Takže láska nebo průjem, může to být vlastně stejný pocit břiše. V průběhu dnešního podcastu si řekneme, jaký je rozdíl mezi pocitem a emocí a co je to klasický pohled na emoce a co je to vlastně takový jako modernější pohled na emoce nebo řekl bych více podpořený neurovědou. Protože tahle kniha má 450 stránek a je to vyvrcholením 25 let výzkumu, který autorka prováděla, co se týká vlastně teorie vytvářených emocí. A na začátku knihy vlastně hodně operuje s tím, co je vlastně klasický pohled na emoce, který se snaží vlastně nějak prostě docela narušit vlastně a dává hodně příkladů, jak to, že ten klasický pohled na emoce nefunguje, ačkoliv se může zdát, že to je vlastně nějaký jako model, který my všichni máme a doteďka nám fungoval, tak není úplně přesný. A co je vlastně ten klasický pohled na emoce? Jestli znáte třeba ze spousty knih, vlastně nevím, třeba Konec prokrastinace nebo spousty takových jako motivačních nebo vlastně těch seberozvojových knih, tak se tam používá analogie slon versus jezdec. A slon je vlastně, slon jsou ty emoce a to je vlastně ta naše jako primitivní část a jezdec je to naše racionální, co nás ovládá. Dále příklad je často jako plazí mozek versus jako neokortex. Plazí mozek něco, jako co se vyvinulo kdysi jako dávno, kde jsou vlastně ty nejprimitivnější emoce a neokortex je něco, co vlastně nám pomáhá jako ovládat, přemýšlet a racionalizovat se a ty emoce dokážeme brzdit nebo nedovolit jim, aby do nás jako pronikly. A často vlastně se setkáváme v literatuře nebo i v popkultuře nebo jak i v naší kultuře, jak spolu jako mluvíme, tak bereme za to, že existuje 6 základních emocí. To je hněv, znechucení, strach, štěstí, smutek a překvapení. Další velmi známý, co se týká vlastně toho klasického pohledu na emoce, se říká, že emoce se nám nějak dějí a my se buď ovládneme, nebo ne, že nejsme vlastně strůjci těch emocí, je to něco, co prostě vzniká našem mozku a nedá se s tím nic dělat, my se maximálně ovládneme a nebo budeme úplně hysteričtí nebo agresivní, protože to jsou jenom dvě možnosti. Tu emoci tam mít budeme a my jsme jenom ten, kdo ji zastaví a nebo ji nechá proniknout. V něčem je ten klasický pohled užitečný určitě. Protože nám dává pojmy. Dává nám něco, o čem se vlastně můžeme bavit, že vlastně máme nějaké emoce, můžeme ty věci popisovat. Je mnohem je velmi jako zjednodušující. A problém je, že Bez kontextu vlastně emoce neexistují. Jsou jen pocity, které mohou být ovšem stejné pro zamilování a stejné pro průjem. Tak co s nimi dál? Pojďme si tedy říct zatím velmi stručně, co je náš mozek, nebo co je v našem mozku. Jo, v našem mozku není žádné centrum pro hněv, nebo centrum pro radost, nebo centrum pro nějakou konkrétní emoci, které my jsme dali pojem. V našem mozku se dějou určité procesy. A když se vlastně pro výzkum, který je součástí této knihy, dělali CT mozku a hledalo se, jestli v mozku je nějaké konkrétní místo, kde když většina lidí pocituje například hněv, že neurony jsou aktivnější v této oblasti a žádné takové centrum pro hněv nebo překvapení nebo radost v mozku nenašlo. Co se zjistilo je, že neurony, ať se děje vlastně cokoliv, jsou aktivní napříč celým mozkem, jsou tam určité vlastně nějaké jako vzorce, ale není tam jedno centrum. Jo, je tam možná vlastně neurony pro hněv jsou aktivnější jiným stylem než neurony pro radost nebo neurony vlastně pro nějaký stav, nějaké spokojenosti a klidu. Co vlastně se dá najít v mozku, jsou nějaké základní pocity. Nějaký vlastně pocit třeba bolesti, pocit nějakého stavu prázdného žaludku, pocit vlastně, který ať už zrychleného tepu, když vnímáme, že máme jako zrychlený tep, tak tohle se v mozku dá najít. Stejně tak nějaká úzkost nebo nějaký vlastně stres, který cítíme, když se nám jako svírá hrudník. Ale to jsou vlastně základní pocity, které můžou mít interpretace a pojmenování jako emoční jako velmi různé. Podle autorky má vlastně mozek dvě funkce, aby jsme se vlastně o tom tady jako bavili. A jedna z těch funkcí je simulace reality a druhá je predikce budoucnosti. K té simulaci reality bych chtěl jenom říct vlastně to, že určitě znáte optické klamy, což je vlastně takový jako úplně nejjednodušší jako důkaz toho, že mozek nebo to naše vlastně vědomí není to, jak vnímám realitu, ale je to na základě omezených vlastně vstupů, které vlastně každý okamžik vlastně proudí do mozku z různých našich smyslů, ale ty vstupy jsou velmi jako neúplné. Jo? Takže my si tu realitu dál simulujeme na základě vlastně našich zkušeností, na našich vzpomínek, na tom, co jsme se naučili, a nikdy nevidíme vlastně třeba už jenom, že se budu bavit o těch očích, tak nikdy nevidíme vlastně celou plochu, protože oko vždycky snímá jenom určitý jako výsek a rychle kmitá a ten zbytek si mozek vlastně simuluje. Jo, takový ty filozofický jako řeči, že možná žijeme v simulaci, která je udělaná počítačem. Ano, my žijeme v simulaci, kterou si ale vytváříme sami v našem mozku. Druhou funkcí mozku je vlastně predikce budoucnosti a s touto predikcí u budoucnosti autorka vlastně hodně pracuje, co se týká těch emocí, protože emoce vznikly podle jejího názoru a podle jejího výzkumu proto, abychom byli vlastně schopni predikovat potřeby těla, co se týká vlastně energie a budoucích výdajů energie. A tento pojem vlastně autorka nazývá body budget, neboli jako rozpočet našeho těla. Smysl toho body budgetu je, že vlastně sleduje naše zdroje, se kterými tělo pracuje. Ty zdroje můžou být vlastně třeba cukr, sůl nebo množství vody, co naše tělo potřebuje. A určité procesy vlastně pomáhají vlastně k tomu ty zdroje získávat, což může být jako jídlo, voda, spánek, to jsou vklady do toho budgetu. A nebo výdaje, což je vlastně jakýkoliv jako pohyb nebo jakákoliv vlastně přemýšlení nebo i potkávání se s cizími lidmi. A další pojem, se kterým se v knize pracuje, je vlastně alostáze a to je odborný název pro vlastně predikování těchto potřeb ještě než nastavnou. Vlastně taková příprava na to, že brzo na základě zkušeností, na základě vlastně našeho denního rytmu nastane vlastně nějaký pocit hladu a nebo vlastně nastane potřeba toho se najíst a ten pocit hladu vlastně se objeví ještě dřív, než nastane ta potřeba. A to stejné funguje i naopak. Když máme žízeň a napijeme se, tak okamžitě ten pocit žízně pomine. I když ta voda, než se vlastně dostane do krve, než se dostane do všech tkání, to, jak tělo ji potřebuje, trvá průměrně až 20 minut. Ale tělo už ví, že když se napijeme vlastně sklenice vody, tak To znamená, že za 20 minut už tu žízeň vlastně, nebo už ta zásoba vody bude dostatečná a může ten pocit žízně zrušit, nebo bychom vlastně pili tu vodu až do té doby, než by ten pocit žízně přestal, a to by bylo něco špatně, protože s tou prodlevou 20 minut bychom vlastně se trošku přepili. Dalším příkladem je třeba to, proč máme po ránu více energie. Ráno mozek je naučený nebo očekává to, že budou potřeba tu energii mnohem více vydávat než třeba v noci, a vypustí hormon kortizol. A procesy, které vlastně se takhle jako tvoří, nebo vlastně je to nějaký pocit té energie, tak my si to ráno interpretujeme jako emoci. Je to něco pozitivního, máme energii něco dělat, máme motivaci něco dělat, ale vlastně stejný pocit toho, že se nám do krve dostane více kortizolu, když ležíme v posteli a chceme usnout, tak si interpretujeme jako stres, jako nějakou úzkost. A tento rozpočet vytváří vlastně takový jako zajímavé pocity. Někdy to jsou úplně základní procesy, a například, když máme málo spánku, tělu chybí energie, ten kortizol jsme si třeba vyčerpali v noci, protože jsme byli ve stresu, potřebovali jsme něco rychle dokončit, nemohli jsme pak usnout, a ráno se probudíme úplně jako naštvaní, jo, nebo prostě potkáme někoho, kdo je nám jako vyloženě jako hodně jako nepříjemný hned po ránu. A je to ten člověk opravdu tak strašný, nebo jsme se jenom špatně vyspali? Jak si vlastně tady tyto pocity interpretujeme a co je ta interpretace pocitů? Podle této knihy a podle této teorie je interpretace jakýchkoliv vnitřních pocitů emoce. A emoce je něco, co vlastně dává těm pocitům smysl, protože mozek nemá pocity. Mozek se snaží vlastně jenom udržet tělo v takovém stavu, aby fungovalo následující roky nebo desetiletí. A k tomu existují různé mechanismy, ať už je to vlastně vypouštění hormonů nebo vlastně pocit toho, že si potřebujeme odpočinout, když už jsme úplně vyčerpaní. Když máme přehřáté svaly, tak se vlastně vypustí do těla to, že se musíme zastavit a nemůžeme třeba už dál běžet. A teprve to, že my si to vlastně nějak interpretujeme, to vědomé já, které to prožívá, to je to, čemu se dá říkat emoce. Emoce jsou vlastně až ten smysl, který my tomu dáváme. Jo, tak teďka by se mohlo zdát, že vlastně jsem tady řekl, že emoce jsou vlastně až ten smysl a že si je skoro vymýšlíme, že by to mohlo být, že jsme takový jako úplně strůjci, jo, tak takový to, tak si řeknu, jo, tak teď jsem veselej, tak budu veselej, ale někdy to prostě nejde, jo, to autorka úplně netvrdí, že vlastně ty emoce si můžeme změnit jako lusknutím prstu. Jsem třeba dneska, když jsem se chystal, abych dokončil ten podcast, tak jsem se cítil jako od rána takový jako hodně jako na prd. Jo, a prostě cokoliv jsem chtěl vymyslet nebo chtěl říct tomu podcastu, přišlo mi banální, přišlo mi někdy jako úplně hloupý, nebo vlastně, že mám pocit, že vůbec jako nemám vám jako co předat, jo, tak bych s tím mohl jako seknout. Na druhou stranu, když si vzpomenu, co jsem dělal jako předchozí dny, tak jsem jako o víkendu jsem byl v Alpách, přijel jsem hrozně pozdě večer. V pondělí jsem šel vlastně na večeři s kolegy, v úterý to samé, včera jsem měl další večírek a úplně jsem se tento týden moc nevyspal. No, tak možná, když vím tady tohle, tak třeba to, co vám říkám, není jako úplně banální a hloupé nebo prostě nesmyslné, ale mám jenom pocit nějaké neadekvátnosti, která je možná způsobena tady tímhle, jako, že jsem se vlastně vůbec nevyspal a kvůli tomu jako nemám dobrý pocit z toho, co dělám. Ale tím, že vlastně vím, že to může být způsobený něčím jiným, tak přesto jako to zkusím jako dokončit, a to, jestli je to chytré nebo hloupé, co tady říká, musí posoudit jiní, a budu doufat, že to budou jiní lidé, kteří se dobře vyspali. Co nám teda pomáhá vlastně odlišit nějakou jednoduchý jako pocit nebo něco takového jako nevyspalost od toho, že opravdu tady říkám něco jako hrozně špatného a hrozně hloupého. A tomu se vlastně říká nějaká jako emoční jako granularita, která je jako důležitá. Představte si malé děti, jo. Malé děti neví, co je trápí. Malé děti brečí z různých důvodů. Malé děti mají radost z různých důvodů. A buď mají třeba hlad, nebo vlastně chybí jim jako matka, nebo prostě nebo fouká průvan, nebo se pokadili, nebo něco. Ale mají, teďka jako nemám velkou zkušenost s dětmi, ale přijde mi, že mají buď jako pozitivní pocit, nebo negativní pocit. Když mají pozitivní, tak se usmívají nebo nic nedělají. Když mají negativní, tak brečí. A ta emoční granularita je u malých dětí hodně malá, protože vlastně ještě to nedokážou nějak interpretovat ty svoje pocity. A to vlastně až teprve s kulturou nebo se učí od rodičů, jak vlastně pojmenovávat své pocity a tímhle vlastně se dávají jako těm pocitům nějaký význam. A tady je velmi důležitá vlastně role jazyka, jo? To, jak mluvíme o pocitech, jak je pojmenováváme. Že představte si člověka, který vlastně má buď jenom pozitivní pocit, anebo negativní, takový jako trošku malý dítě. Takže všechno je úplně super. A když to není super, tak jaká je vlastně poloha jiná, když to není super, tak je to jako na prd. Takže když něco není super, tak jsem hrozně nešťastný, protože nemám už jako ten pojem, že takový jako větší jako detail toho, že ty věci nemusí být jenom jako úplně super. A nedokážu o tom mluvit a vůbec jsem jako nedokážu, vlastně když o tom nedokážu mluvit a nemám ty pojmy, tak nedokážu vlastně to ani jako nějak smysluplněji jako prožívat nějaký ten vnitřní pocit. Další věc, co mě v knize hodně zaujala, je jak lidé, kteří mluví různými jazyky, tak vlastně prožívají i tak jako pocity jinak, protože v některých jazycích jsou slova, které vlastně definují velmi specificky nějaký pocit. Autorka uvádí několik příkladů a já mám taky vlastně několik příkladů a třeba ruština má vlastně dva typy vlastně naštvání se a neznám to slovo, nebo už to nepamatuju, ale jedno naštvání se používá jenom, když je to vlastně vůči nějakým institucím nebo státu a druhá trošku odlišná emoce, kterou nazývají jako naštvání, je na druhé lidi. Němčina má slovo Schadenfreude, to máme i v češtině jako škodolibost a čeština vlastně má slovo lítost, která se nedá vlastně úplně do angličtiny jednoduše přeložit vlastně jedním slovem, protože když zkoušíme přeložit jako nějakou jako sympatii nebo empatii, není to jako úplně jako přesný ta lítost nebo pity, to je, taky vlastně není úplně jako přesný pojem pro tu lítost. Když jsem byl v létě v Řecku, tak jsem tam vlastně s našimi kolegy se hodně bavil o tom, že jsem vlastně trošku jako jinej, jo, protože Řekové jako prožívají ty věci víc, pro ně jsem emotionally distant a oni mají vlastně slovo, který se, nevím, jak se vlastně píše, to slovo je kapsura a je to láska, bolest, sex a nějaká vášeň dohromady. Všechno je vlastně v tomto jednom a je to emoce, kterou vlastně, když oni řeknou, tak já teď prožívám nějakou kapsuru, tak vlastně si to dokážou představit jako jednu emoci jako dohromady, co v češtině vlastně taková, jako, taková emoce není, protože vyjadřujeme to vlastně čtyřmi různými slovy, ale v řečtině je to vlastně jedna emoce, která se objevuje ve všech písničkách a každý zná svoji vlastně kapsuru, každý ji někdy prožil a tímhle vlastně podle mě vznikají někdy jako kulturní rozdíly, že vlastně ta kultura definuje ten jazyk, ale jazyk zároveň definuje tu kulturu a jak schopnost lidí prožívat různé emoce a proto vlastně lidé, kteří mluví různými jazyky, můžou mít vlastně nějaké kulturní odlišnosti, ale hrozně zajímavý je to, že mě nikdy mi to nenapadlo o tom takhle jako přemýšlet v tom kontextu emocí, že dalo by se říct, že jižanské národy jsou takový víc jako emoční, ale je to možná spíš i tím jako jazykem, který vlastně se v tom, a nedá se říct vlastně, co bylo dřív, jestli jako dřív byl vlastně ten jazyk nebo ty emoce, které tam vznikly a museli pro ně hledat pojmenování, ale jazyk má velmi silný vliv na to, jak mluvíme a popisujeme emoce. No, tak co jsem si z této knihy vzal? Je to asi taková úplně jako základní věc, jo, hlídat si svůj body budget, protože když nebudu dobře spát, dobře jíst, budu pít moc alkoholu, budu se přepínat, tak ten body budget nebude úplně vlastně v rovnováze a já se budu cítit tak nějak jako nic moc a budu prostě přičítat a budu se s tomu snažit dávat nějakou interpretaci v tom kontextu, která vlastně nemusí být správná, jo, protože ten pocit vyjde z toho, že jsem se třeba jenom špatně vyspal. A když už někdy vlastně ten úplně to jako nezvládnu, jo, nebudu dodržovat ten svůj jako životosprávu, tak možná si uvědomit, že to může být jenom vlastně tím málo spánkem, ale ne jenom vlastně tím, že ty lidi okolo mě jsou jako strašní. Jo. Já jsem před pár týdny podnikl takovou dlouhou cestu na kole a jeden den jsem byl naštvaný na všechny. Jel jsem, bylo to myslím v Holandsku už a vadili mi lidi. Všechno bylo jako krásný, ale vadilo mi, že jsem stál na křižovatce, vadilo mi, že tam mi někdo vlezl do cesty, vadilo mi to, že mě všechno bolelo, připadalo mi to takový všechno jako na nic, jo, že nic nemělo smysl. A možná jako jsem si jako uvědomil, že jsem spal den předtím 2 hodiny, protože v kempu byl hrozný hluk. A tak jsem si řekl, OK, tak všechno mi sice vadí, ale je to tím, že jsem se vlastně vůbec nevyspal, tak jsem s tím pocitem, že mi všechno vadí, ale trochu míň, protože jsem věděl, proč mi to vadí, jel dál. No, a poslední zajímavá věc je, že jsme trochu jako psi. Protože máme tělo a to tělo se potřebuje hýbat. Aby vlastně všechno fungovalo, jak mělo, tak je důležité, aby jsme si zašli na procházku, aby než když se cítíme i třeba hůř, tak neseděli jenom doma. Je to zase úplná jako banalita, ale prostě to tělo je tady k tomu, aby se pohybovalo. A znáte to třeba u psů, když je někde posadíte, jste na procházce, dáte jenom na jedno místo a musí čekat, tak oni jako hrozně znervózní, protože oni potřebují běhat okolo nás, nosit klacky nebo něco a takhle jako ten mozek nutí to tělo jako se hýbat, takže je jako dobrý zajít na procházku, toho třeba poslouchat audioknihy a tuto knihu jsem vlastně taky poslouchal jako audioknihu, když jsem se procházel, už je to pár měsíců po Praze v době lockdownu, kdy ještě nebyla žádná jiná aktivita. Takže doporučuji audioknihu na procházku a uvědomovat si, že ne každý pocit má takový význam, jaký mu přikládáme. Tak děkuju za pozornost a budu se těšit příště.